Tänään puhutaan nykykuvan veistosta. Mitä nykykuvan veisto oikein on ja mitä teoksilla halutaan sanoa? Entä miten taide muuttuu, kun sitä tuodaan gallerioista kaupunkiin tai vaikkapa keskeneräisenä nettiin? Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Helsingissä avautui viime viikolla Sculpture Expanded-näyttelyhanke, joka tuo 10 eri taiteilijan tai taiteilijaryhmittymän teoksia ympäri Helsinkiä tänä kesänä julkisille paikoille kansan pariin. Tästä puhutaan tänään. Ja tänään niin ikään Helsingin Galleria Sculptorissa avautuu puolestaan kuvaveistaja Petri Eskelisen näyttely Social Animal, jonka tekovaiheita on ollut mahdollisuus seurata myös Instagramin välityksellä. Parhaimmillaan näitä videoita on katsottu jopa yli 500 000 kertaa. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen Sculpture Expanded-näyttelyn tuottaja Moona Tikka sekä kuvaveistajat Kimmo Schroderus ja Petri Eskelinen.
Heipä hei.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Alkuun, koska taidetta kannattaa aina arvottaa ja vertailla, niin kysytään, että kuinka kova tai heikko taso kuvaveiston parissa Suomessa nykyään on?
Sikamaisen kova, mutta ongelma on se, että sitä ei voi mitata millään niin kuin mittareilla. Eli siinä mielessä siinä on vähän niin kuin tätä näkökulmakysymystä, että onko se sikamaisen hyvä vai törkeä hyvä.
Kimmo Schroderus, miten perustelet tämän?
No ensinnäkin minä ja Petri ollaan tässä maassa ja sitten monta muuta meidän kaveria. Mutta oikeasti suomalainen kuvaveisto on monipuolista ja osaavaa. Että ainakin tässä on nyt se, että mulla ei ole mittaria, mulla on vain se oma fiilis. Mutta se oma fiilis on, että kun käy tuolla muualla, niin taide ei muutu ihmeellisemmäksi tai paremmaksi. Se on monesti kuppasempaa. Se on niin kuin, että esimerkiksi kun mennään vain isompiin kuvioihin, niin monesti mittakaava paisuu. Eli tavallaan niin kuin ideat tai laatu ei paisu budjetin tai assistenttilauman mukana. Tämä on mun oma fiilismittarini, joka sanoo, että sikamaisen hyvä.
Mitenkä Moona ja Petri, yhdyttekö Kimmon näkemykseen?
Joo, siis nykykuvaveistoa, mä tässä just mietin sitä, että mitä olisi muuttunut tässä vaikka viimeisen 20 vuoden aikana, niin Suomessa ainakin niin sairaalaohjeen on alettu tekemään paljon enemmän taidetta, mitä aiemmin on ollut. Ja selkeästi myös niin kuin peruskouluihin, tavallaan semmoisiin paikkoihin, mitä ei ole ehkä nähty, niin taiteen paikkoina aiemmin, joka on ollut tosi hienoa. Ja tämä on niin kuin ollut selvästi kasvava trendi. Että ehkä siellä joutuu miettimään jossain sairaalaympäristössä hyvin erilaisia asioita sitten, että minkälaisia teoksia esitetään ja minkälainen vastaanottava yleisö siellä on, joka on hyvin toisenlainen kuin esimerkiksi museossa.
Joo, samaa mieltä, että taso on törkeen kova ja nimenomaan se, että se niin kuin nykykuvanveisto on niin monipuolista ja niitä välineitä ja tapoja tehdä on paljon enemmän kuin aiemmin.
Eli Suomesta ei periaatteessa tarvitse lähteä ulkomaille, jos haluaa nähdä kovaa kuvanveistoa?
Ei tarvitse. Enemmän niin kuin sanoisin taiteilijan näkökulmasta, niin Suomi on ihan hyvä maa tehdä taidetta, mutta se on vaan niin auttamattoman pieni, että sen takia jokainen yrittää vähän niin kuin laajentaa omaa reviiriä. Ihan jo toimeentulonkin vuoksi ja sekä mielenkiinnon vuoksi.
No, puhutaan kohta tästä Sculpture Expandedista sekä Petri Eskelinen sinun tuoreesta näyttelystä. Molemmat edustavat kuitenkin nyt nykykuvan veistoa. Näin ainakin tuntuisi tämä määrittely menemään. Mutta mitä se nykykuvan veisto nyt sitten, mitä on nykykuvan veisto? Miten se määrittyy, miten se eroaa nyt sitten jostain tällaisesta perinteisestä kuvaveistosta?
No ainakin se nykysana on otettu siihen niin kuin taiteen eteen sen takia, että me erotetaan jotenkin se, mitä on tehty muutamana viime vuosikymmenenä suhteessa niihin taiteeseen, mitä tehtiin silloin, kun puhuttiin modernista taiteesta. Tämä raja on varmaan niin kuin kaikille vähän epäselvä. Ainakaan minäkään niin kuin mun 8 vuoden taidekoulutuksella oikein pysty sanomaan. Mutta sitä termiä käytetään siinä kuvaamaan niin kuin kuvaveistoa, joka käyttää materiaaleja, tekniikoita ja kaikkia muita keinoja paljon vapaammin ja yhdistelevämmin kuin muutamia kymmeniä vuosia sitten. Se on ehkä uudenaikaisempaa kuin se vanhempi, mutta ei sen ihmeellisempää. Toisaalta mä itse taas olen sitä mieltä, että niin kuin tähän nykykuvanveistoon kyllä edelleen kuuluu myöskin ihan, ne patsaatkin kuuluu tähän, se on osa sitä, mutta se on äärettömän paljon muutakin.
Tyydyttääkö tämä selitys, Moona Tikka ja Petri Eskelinen?
Joo, ja siis mä mietin kanssa tähän, niin voi miettiä, että no mitä on nykytaiteilija ja mitä on nykykuvanveisto. Mutta ihan kuvaveistoon on tullut silleen kaikki tekniikat, että oikeastaan aika vaikea aina määritellä, että mikä on kuvaveisto, että siinä on kaikki videot ja kaikkea. Mutta tämmöinen yksi jännä kysymys. Mä oon itse sillä ajatellut, että jos mä tekisin remonttia, niin pyytäisinkö mä mukaan remonttiin käsitetaiteilijan vai kuvanveistajan. Niin sitten jotenkin
kumman
se...
Kumman pyytäisit?
Molemmat. Mutta siinä voi miettiä, että siinä on ehkä vähän enemmän, kun nykykuvan veistossa, vaikka se onkin niin laaja käsite, niin silti siinä on ehkä voimakkaammin edelleen semmoinen käsillä tekemisen meininki kuin ehkä sitten jossain muissa lajeissa.
Kuvanveisto on tavallaan niin kuin se, ja kuvan veistöys, se tarkoittaa nykyään enemmän suhtautumista omaan tekemiseen ja suhtautumista tilaan kuin työkalu- tai materiaalivalinta. Se on niin kuin semmoinen, mihin itse identifioi itsensä. Se on asenne, ei työkalu.
Nykykuvan veisto on asenne.
Niin, ja koko se kuvan veistejyys.
Kuinka paljon Mona Tikka te joudutte miettimään tällaisia sanavalintoja tai määrittelyitä nyt Sculpture Expandedin suhteen?
No totta kai ne on tärkeitä, ja varsinkin kun tuodaan niin kuin julkiseen tilaan ja ei välttämättä sellaiselle yleisölle, joka on kokenutta niin kuin taiteen katsoja yleisöä, niin totta kai niitä joudutaan miettimään. Ja mä luulen, että Kimmo, kun on ollut tässä alkuvaiheessa miettimässä Sculpture Expanded-hanketta, niin ehkä te olette vielä enemmän joutuneet miettimään näitä asioita, mutta kyllä ne on tärkeitä. Kyllä se sanasto on tärkeää, kuinka asiasta puhutaan.
No mennään tähän itse näyttelyyn sitten tässä kohtaa. Kulttuuriikkaisessa puhutaan siis kuvanveistosta. Vieraina ovat kuvanveistajat Petri Eskelinen ja Kimmo Schroderus sekä Sculpture Expanded-näyttelyn tuottaja Mona Tikka. Kimmo Schroderus, tämä Sculpture Expanded liikkuvan julkisen taiteen laboratorio-näyttely käynnistyi nyt siis viime perjantaina. Sinä et ole enää tässä hankkeen loppuajassa ollut mukana, mutta olet sitä kuitenkin alun perin ideoimassa ja vielä hakemassa rahoitustakin sille. Sinulla itselläsi on pitkä tausta kuvanveistäjänä. Olet Ars Fennica palkittu taiteilija ja töitäsi on nähtävillä ympäri Suomea ja myös Ruotsissakin. Ja paraikaan myös Rovaniemen taidemuseossa on yksi työ tällä hetkellä, näin käsittääkseni. Mutta mihin tällaista liikkuvan julkisen taiteen laboratoriota tarvitaan? Mistä tämä idis oikein lähti?
No se perusidea tulee osittain niin kuin omista aikaisemmista teoksista, jotka on paljon liittynyt siihen niin kuin teoksen suhteeseen tilaan, kun tila muuttuu toiseksi, ja siihen, että niin kuin teos itsessäänkin voi muuttaa muotoaan tai järjestystä. Ja lisäksi sillä on laajempikin yhteys ihan niin kuin varsinkin niin kuin kuvanveistäjiin, koska hirveän monella kuvanveistäjällä on ollut elämässä näitä ongelmia, että tehty teos ei mene kaupaksi tuosta välittömästi, ja sulla ei, jos se on valtava teos, sulla ei ole sille kunnon varastointitiloja tai muuta, että se teos niin kuin mieluummin ehkä pidetään liikkumassa ja esillä, kun jemmataan sitä jonnekin. Ja siitä tavallaan niin kuin automaattisesti seuraa liikkuvuutta. Ja tässä niin kuin Sculpture Expandedissä, joka nimi on keksitty sitten myöhemmin, silloin siitä puhuttiin nimenomaan niin kuin julkisen liikkuvan taiteen laboratoriona, niin tavallaan niin kuin ideana oli ehkä jopa niin kuin korostaa vielä tätä, että, niin kuin, että saman näyttelyn sisällä ja saman kaupungin sisällä niin kuin siirrellään niitä teoksia paikasta toiseen. Ja tavallaan niin kuin tarjotaan ihmisille semmoinen mahdollisuus, että osa on näillä niin kuin aika perinteisillä keskustan paikoilla, mutta sitten osa tuodaan niin kuin sinne syrjemmälle, jossa on vähemmän kuitenkin julkista taidetta. Että on ikään kuin mahdollisuus kokea semmoinen, vähän kuin saisi auton testit koeajolla, että miltä se nyt sitten tuntuisi, jos tässä olisikin jotain muuta kuin vaikka tämä tyhjä aukio tai jotain muuta. Ja tietysti siinä matkan varrella niin paketti on muuttunut tosi paljon, koska se mitä meidän ryhmä siinä aluksi ideoi, niin sen jälkeen on ollut vielä tämä niin kuin ryhmä, joka sitten niin kuin valikoi taiteilijat. Ja sitten ennen kaikkea lopussa niin kuin on sitten astunut niin kuin kuninkaiksi tähän hommaan niin kuin itse nämä taiteilijat, jotka on siitä niin kuin ideasta muokanneet omansa, ja siinä se on muuttunut sitten sellaiseksi kuin on nykyään. Että
No miltä tällainen lopputuloskokonaisuus vaikuttaa nyt, jos on itsellä ollut joku idea alun perin ja vaiheet etenevät, niin miltä se tuntuu?
Se on aluksi aina hirveä järkytys, mutta, mutta siitä pääsee yli. Ja mäkin olen nähnyt nyt vasta niitä, jotka on siinä Helsingin keskustassa, koska mä oon tämmöinen niin kuin landepaukku, että mä oon ollut vasta niissä avajaissa viikko sitten. Mutta mä oon sieltä niin kuin jo pongannut niin kuin omia lemppareita. Et esimerkiksi just näin Fasessa näin Andy Pestin postaamana Pesti ja Boosti sen Strange Fruit-teoksen siinä Alvar Aallon Finlandia-talon niin kuin yläreunassa kiikkumassa. Ja mun mielestä se näytti kuvassa niin kuin todella makealta, niin kuin tämä Alvarin niin kuin pelkistetty vaalea style yhdistettynä siihen hyvin omituiseen teokseen. Niin siinä oli hyvin paljon sellaista, mitä mä itse visioin, että tämä voisi olla. Ja sitten kun mä lisäksi näin, että se sama teos tulee menee muun muassa tuonne Malminkartanon Alepaan, niin siinä ne, varmaan ne kaksi kuvaa, jos katsotaan vierekkäin, niin todella tulee selväksi, että miten tila vaikuttaa niin kuin teoksen luonteeseen ja tulkintaan. Että alkujärkytyksen jälkeen, koska aina kun joku on eri mieltä, niin on vähän sillä, että tyhmiä kaikki, mutta sitten kun siitä pääsee yli, niin sitten voi alkaa taas nautiskelemaan.
Nyt ollaan pääsemässä siihen vaiheeseen.
Joo, kyllä, kyllä.
Mona Tikka, sinä olet Sculpture Expanded -näyttelyn tuottaja ja olet tehnyt tuotantohommia aiemminkin aika monenlaisissa ympäristöissä, Helsinki Design Weekia ja vuoden huippuja ja erinäisiä musiikkitapahtujia ja sun muuta. Mikä sinulle tekee tästä Sculpture Expandedistä erityisen?
No kyllä mulle tärkeää on nimenomaan se, että se viedään sinne myös niin kuin kantakaupungin ulkopuolelle, sinne lähiöihin ja niihin paikkoihin, missä ei ole niin kuin ennen ollut taidetta. Ja siitä on ihan suoraan saatu palautetta, vaikka viime viikonloppuna olin Tapulin kaupungissa yhden teoksen avajaisissa ja siellä heti sanottiin, että meillä on 35 vuotta sitten tänne piti tulla yksi teos, mutta sitten se ei ikinä tullut. Ja nyt meillä on tämä autokultateos täällä, että se niin kuin silloin heti niin suuri vaikutus siihen ihmisten arkeen siellä, niin se on mun mielestä ehdottomasti parasta tässä. Ja toki sitten myös tällaiset niin kuin vaikka että Finlandia-talon seinässä on ne todella erikoiset Strange Fruit-teokset, jotka niin kuin yllättää myös siellä kantakaupungissa, jossa ollaan ehkä vähän niin kuin totuttu enemmän näkemään taidetta.
Miten näitä sitten odotettu vastaan? Tapulin kaupungista on tullut hyvää palautetta, mutta miten muuta?
No pääasiassa on tullut, nyt on näyttely ei ole edes viikkoa vielä ollut auki, mutta ihan hyvää palautetta on tullut. Ja se on tietysti niin kuin just noissa Malmin kartano, missä on Pia Sirenin teos ja Tapulikaupunki, kun se tuodaan ihmisten siihen arkiympäristöön niin kuin hyvin lähelle, niin se varmasti herättää niin kuin tosi erilaisia mielipiteitä ja niitä on tosi mielenkiintoista nyt kuulla kesän aikana, mutta hyvin on otettu vastaan joka paikassa.
Tuosta autokullasta on muuten kanssa niin kuin hienoa tuommoista foorum-keskustelua, koska sehän on kuitenkin oikein kustompajan tekemä se teos. Niin kuin nämä käytännön teot, niin siellä on sitten ihmisiä, jotka on niin kuin näitä kuvassa olevaa teosta tulkinut ihan oikeasti niin kuin auton näkökulmasta. Niin muun muassa sitä, että tuossa ei todennäköisesti ole kyllä moottoriakaan, koska se on niin kuin noin ylhäällä. Että näkee jousista, että kevee keula. Silloin kun se viedään tuommoiseen ympäristöön, niin ihmiset tulkitsee sitä niin kuin niin monella eri tavalla. Ja se on kiehtovaa.
Kyllä. Missä määrin voisi ajatella, että tämä Expanded voisi nyt sitten laajentua myös Helsingistä ulos?
No se on ollut yksi niin kuin ajatus tässä, että tavallaan saataisiin, nyt kun on luotu tämä malli ja nyt sitä päästään testaamaan Helsingissä, että muut kaupungit voisivat ottaa sen saman mallin ja kokeilla sitten. Totta kai se on aina, niin kuin joka, ja vaikka se tehtäisiin Helsingissä uudestaan, niin se on aina niin kuin aivan erinäköinen.
Tämä idea on ollut niin kuin alusta asti mukana, että jos tämä on niin kuin onnistunut projekti ja rahoitusta löytyy myös jatkossa, niin muita kaupunkeja muissa maissa. Niin ehdottomasti se on niin kuin idea, mitä
idea on siirrettävissä. Kannattaa.
Joo, kyllä. Ja todennäköisesti vielä paremmalla menestyksellä, kun on kerran jo tehty mokat. Eihän se yleensä.
Kyllä. Niin. No tästä paikkasidonnaisuuksesta, siitä mainittiinkin jo, että nimenomaan paikka vaikuttaa siihen, miten teoksia tulkitaan. Malminkartanossa se on toinen asia kuin siinä Finlandia-talon katolla. Mutta tässä oli aikamoinen määrä hakijoita, 140 taiteilijaa tai ryhmää haki nyt päästäkseen tähän mukaan, ja Jury valitsi näistä sitten 10 tähän näyttelyyn. Minkälaisia kriteereitä tähän liittyy? Osaatteko sanoa?
No nyt tässä ei ole mukana yhtään niitä henkilöitä, valittiin lopulta tähän Jyryyn, mutta silloin kun sitä muokattiin, sitä kilpailuohjelmaa, niin se oli todella avoin, niin kuin, että ehdottakaa jotain teosta, jonka tärkeää oli se, että se liikkuu. Mutta sitten niin kuin, oli todella paljon vapauksia, että onko se niin kuin, sellainen niin kuin perinteikkäämpi köntti, joka liikkuu, vai onko se sitten niin kuin kokonaan vaikka johonkin ääneen tai esitykseen tai muuhun perustuva. Että tavallaan lähdettiin siitä ajatuksesta, että kuvanveistäjä siinä puhuttiin nimenomaan kolmiulotteisesta taiteesta. Tällä haluttiin ihan tietoisesti sulkea pois muun muassa se, että meillä olisi niin kuin lisää muraleja, että niin kuin kolmiulotteisen taiteen näyttely, mutta muuten sitä ei rajattu tätä niin kuin taiteilijuuden lokeroita. Ja
se kyllä nyt näkyy myös näissä teoksissa, että se skaala on hyvin laaja, että on virtuaalisia teoksia ja on tällaisia pelkästään hetkellisiä tapahtumallisia teoksia ja sitten on vähän perinteisempääkin.
Kyllä, mutta sitä ei rajattu sen tarkempaa just sen takia, koska ei voi kuvitella työryhmä mielessään, mitä taiteilijat maailmalla keksii. Et yksi syy siihen niin kuin runsaaseen osallistujamäärään on selkeästi se, että tässä oli myös ammattipoliittinen näkökulma alusta saakka. Eli tähän projektiin saatiin Suomen kulttuurirahastolta iso apuraha, joka mahdollisti se, että meillä oli ihan niin kuin kunnon niin kuin palkkiot taiteilijoille. Että tämä ei ollut mitään, niin kuin, tässä on sulle sämpylä ja hyvää onnea jatkossa, vaan tässä on ihan oikein kunnon palkkiot. Et, täällä haluttiin myös niin kuin, ottaa kantaa tähän näyttelypalkkoja ja nämmöisiin kysymyksiin, jotka on meille aika tärkeitä.
Taiteilijan leipä ei ole hirvittävän leveä aina.
No se on sellainen, se on välillä potonkin ja välillä, se on niin kuin sanotaan, että se leivän leveys voi vaihdella käsittämättömiä määriä.
Tämä on hyvä tulkinta. No mutta yksi valikoitu taiteilija, joka tähän sitten pääsi mukaan, on kuvaveistaja Pia Sirén, jonka työ julkiset rakennustyöt 1/3 on paraikaa nähtävillä Maaminkartanon aukiolla aina tuonne 13. päivä kesäkuuta saakka. Pia Sirén ei päässyt tähän lähetykseen, sillä hän joutui lähtemään Norjaan juuri tänään, mutta tänä aamuna ennen kuin hän sinne lähti, niin tapasin hänet Helsingin Malminkartanossa ja katsoimme siellä teosta ja näin Pia Sirén itse selitti omaa teostaan ja tapaansa tehdä taidetta.
Siis mun kohdalla, kun tää tuli tää haku, niin mä olin ihan, että jes, että ehdottomasti, koska mä työskentelen aina tilapäisillä materiaaleilla. Mä lainaan tavallaan telineitä, aitoja, kaiken maailman niin kuin raksamateriaaleja firmoilta ja sitten ne on lainassa tässä niin kuin tavallaan esteettisessä käytössä. Mä ajattelen, että se on vähän ihanaa niille telineille, kun ne saa olla hetken taidemaailmassa ja joku niin kuin arvostaa niitä tavallaan eri tavalla, koska muutenhan ne on sellaisia vaan niin kuin välineitä ja tavallaan rumia ja ne on vähän niin kuin tiellä ja näin. Mutta antaa niille semmoisen niin kuin esteettisen arvon joksikin aikaa ja sitten ne palautuu taas siihen normaaliin tavallaan käyttöön. Eli mulla ei ole teoksia niin kuin olemassa. Et ne on kaikki vaan sen ajan, kun ne on esillä, niin ne on olemassa ja sitten ne taas katoaa. Niin kuin tuli tämä, koska julkiset teokset mä en ole tehnyt aikaisemmin ja ne on, siinä on aina se toive siitä pysyvyydestä ja jotenkin, että ne kestää aikaa ja tavallaan sehän on kuitenkin illuusio jollain lailla, että eihän mikään ole pysyvää, mutta siihen tavallaan pyritään. Ja mua kiinnostaa sitten taas päinvastainen, eli sen tavallaan tilapäisyyden korostaminen ja sen niinku tavallaan se ele, se teko, se niinku, että nyt tässä niinku rakentuu jotain ja sitten se katoaa. Vähän niin kuin luonto, elämä, kaikki tällaiset niinku asiat, että mikään ei ole tavallaan pysyvää. Ja
näin totesi siis Pia Sirén, ja Pia Sirén on todella tehnyt sinne tällaisen muovisen pressuista ja rakennusmateriaaleista tehdyn metsän, tiiviin metsän, joka myös näyttäytyy siitä. Muun muassa lapset ovat kommentoineet sitä kuulemma niin, että tuolla asuu muumeja. Mutta mikään ei ole pysyvää, tilapäisyys kiinnostaa. Teoksessa keskeistä on tekemisen ele. Mitä ajatuksia tämä herättää, Petri Eskelinen?
Tekemisen ele. No, tekemisen ele on aika voimakas tietenkin aina, mistä lähdetään liikkeelle, että miten se sitten, toi on vähän niin kuin materiaaliin sidottuna myöskin, mutta on ehkä enemmän tämä tekemisen ele, jos tämä liittyy tähän Sculptor Expandediin, niin onko tämä nyt, osaisiko Kimmo sanoa siitä enemmän?
Minulle tulee ainakin tuosta tekemisen eleestä heti mieleen muun muassa vaivannäön ele, joka on yksi tapa, millä niin kuin viestittää, että jollain asialla on merkitystä. Jos teoksesta näkyy, että jos teos on sellainen, että ensin kommentti tai ajatus voi olla, että tämä on käsittämätön, mistä helvetistä on kyse. Mutta sitten jos sä kuitenkin näet, että tähän on joku laittanut runsaasti aikaa, niin tavallaan mun mielestä siitä vaivan näön eleen kautta sille teokselle syntyy merkitystä, koska eikö se nyt ole kiinnostavaa, että pakkohan tässä on niin kuin jotain olla, koska toi tyyppi on jaksanut kaikki nämä siis jutut tehdä.
Joo, kyllä tässä on just se, että mitä mä oon pitänyt kanssa yhtenä semmoisena kriteerinä, just ehkä tämän voi ymmärtää, että joskus tekee kokeiluja paljon työhuoneilla ja sitten löytää jonkun jutun ja silleen, että no miksi kukaan ei ole koskaan tehnyt tämän tyyppistä juttua. Sitten tekee sitä vähän pitemmällä silleen, että okei, nyt mä tajuan, että tämä on niin tyhmää ja tämä vie niin valtavasti aikaa ja tämä on niin hidasta. Mutta sitten samalla tulee sellainen fiilis, että tämä tarkoittaa sitä, että kovin moni ei ole alkanut tätä tekemään, että ehkä mä olen nyt niin tyhmä, että mä alan tekemään tätä.
Kyllä,
ja sitten se viedään vaan niin järjettömän pitkälle, että sitä tyhmyydestä tulee lopulta jotain, että joku voi sanoa jotain, että se ei enää sanoa, että onpas toi typerää ja tyhmää, vaan että okei, tuossa on jotain niin kuin toivottavasti hienoa.
Tuo on hirveän yleinen tunne ja kokemus kaikille sellaisille taiteilijoille, jotka pyrkii niin kuin muuttaa sitä tuoman tuotantonsa laatua niin kuin ainakin jonkin verran koko ajan. Just toi niin kuin, että mahtava idea ja sitten, ei saatana, tämä on ihan hirveä idea.
Mutta kuuluuko tässä läpi jonkinnäköinen tämmöinen luterilainen työmoraali, että kunhan on tehty töitä sen teoksen eteen, niin sitten on ainakin hyvä.
No kyllä se on aina hyvä se tavallaan, että jos onkin epävarma siitä, että onko tämä tyhmä vai fiksu, niin ainakin sitten, että no olinpa 10 tuntia töissä, niin kyllä siinä vähän on sitä. Kyllähän se oikeutus, tavallaan niin kuin taiteilijan työlle ei ole automaattisesti olemassa mitään yksiselitteistä oikeutusta tai järkeä. Että kyllä niin kuin koko taiteilijan elämän ajan ja koko siihen ammatin harjoittamisen kuuluu se jatkuva pohdiskelu, että mitä järkeä tässä on, miksi mä teen tätä ja mikä on niin kuin koko tämä pointti. Se niin kuin kuuluu siihen.
Kyllä. Ja siis mä oon tuossa just tänään muistelin sitä, että no nyt on aika sellainen rauhallinen fiilis, vaikka tänään on omat avajaiset, mutta 10 vuotta sitten oli Luvin galleriassa avajaiset, että mä olin tehnyt sitä näyttelyä sen vuoden päivät. Ja tunti ennen avajaiset, ja mulla tuli semmoinen fiilis, kun mä katsoin, että ei, mitä sä oot tehnyt. Nyt sitten mä olin kaveri, oli siinä, että nyt, ei, tää on pakko perua nyt. Että sitten oli, että ei peruta, eikö laiteta edes ovet kiinni, ei saa päästä ketään, tää on ihan kauheeta. Sitten siinä joku pari kaveria rauhoitteli, että eikö, niin mene nyt istumaan tuonne ja avataan näyttely. Mutta siis nämä on tämmöistä tuntuheiden vuoristorataa, tämä näyttelyn installointi ja varmaan taiteilijaelämä suurilta osin koko ajan.
Kuvanveisto on väline urheilua ja tunnelaji raivosta rakkauteen. Kaikki löytyy.
Hieno laji. Tästä vielä Pia Sireeninkin teokseen liittyvästä asiasta, siis taiteen lähestyttävyydestä ja siitä, että minkälaisia lukuohjeita annetaan teoksille. Oletteko te miettineet sitä tässä nyt tämän Sculpture Expandedin kohdalla, että laitetaanko kylttejä, miten asioita pitää katsoa?
Joo, ollaan. Ja siitä itse asiassa taiteilijoiden kanssakin paljon keskusteltiin, että minkälaiset, että kun jokaisella teoksella on teoskyltti, että kuinka paljon sitä teosta itseään pitäisi siinä avata. Ja mä itse olisin tuottajana ollut laittamassa siihen niin kuin näitä teosten kuvauksia, mitä meidän nettisivuiltakin löytyy, mutta sitten taiteilijat oli aika yksimielisesti sitä mieltä, että ei saa selittää. Ja mä oon kyllä niin kuin, samaa mieltä, että turha niitä nyt on liikaa alkaa selittelemään, että antaa sen puhua puolestaan.
Niin, kyllä tuntuu ainakin tämän Mamminkartanon metsän kohdalla, että se jonkin verran nimenomaan puhui puolestaan. Hauskaa oli kuitenkin, koska rakennusmateriaalit on lainattu rakennusyhtiö Kramolta, niin näihin aitoihin, joilla oli ympäröity tämä teos, niin niihin oli jäänyt ainakin 2 lappua, joissa luki taidepläjäys, jolla Kramon puolelta oli selkeästi eroteltu tämä rakennusmateriaali. Onko tämä taidepläjäys hyvä ikkuna yleisesti katsoa nyt vaikka Sculpture Expanded -teoksia?
No, taidepläjäys voi olla vähän silleen, niin onko se positiivinen vai negatiivinen termi, mä en ole varma siitä, mutta se nauratti kyllä muakin siellä, että ne on jätetty vielä siihen näkyviin Fian teoksessa. Mutta onhan ne aikamoisia pläjäyksiä. Toki monet teokset on myös todella hienovaraisia ja ne pitää niin kuin löytää ja me ei ole haluttu niin kuin liikaa sitä ehkä pointata niillä kylteillä tai millään viitatuksilla, että et halutaan, että ihmiset itse löytää ne sieltä ympäristöstä ne teokset.
Kyllä taiteilijat myös itse kutsuu teoksiaan kaikenlaisilla hassuilla, himmelihökötys, vekotin titteleillä ihan senkin takia, että ei mekään jakseta koko ajan puhua, että tässä on tämä minun veistokseni. mutta sitten yleensä ennen lehdistötiedottajan tekoa, niin heitetään ne tyhmät sanat pois.
Oliko Petri Eskelinen vielä jotain?
Niin, mä jäin sitä miettimään, että tässä Sculpture Expandedissa varmasti niin kuin tämä suurin tai sellainen, mitä mä tykkään, että on hienointa, kun taide tuodaan silleen tavallaan niin kuin vähän salakavallasti ihmisten eteen ja silleen, että se on niin kuin yllätyksellisissä paikoissa, eikä silleen, että sä meet katsomaan tietäen museoon tai sitten julkinen teos, jonka tiedät olevan siellä, vaan se on silleen, että voi olla, että hetkeksi jäät tuijottamaan jotain ja silleen, että mikähän toi on, ja sitten tulee se, että okei, että se on varmaan taidetta, tai ei tarvitse tulla edes. Mm. Että se on ehkä se on tämä nykykuvaveistossa, että ei sun välttämättä tarvitse ajatella, että se on, onko se sitten taidetta, vaan se on joku semmoinen hyvin mielenkiintoa herättävä seikka siellä jossain arkiympäristössä.
Niin, ja ei sitä myöskään sen takia, että kun puhuttiin siitä sanastosta, että eihän sitä ole pakko ymmärtää, että mistä tässä on nyt kyse, että se on, miten sä itse sen tulkitset ja mitä se sussa herättää.
No puhutaan vielä tuosta nykykuvaveistosta hiukan myöhemmin lisää, mutta mennään nyt skulptorin näyttelyyn. Ja kuulijoille, jotka ovat tulleet nyt hiljattain mukaan, niin minä olen Tuukka Pasanen, kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Täällä puhutaan tänään kuvan veistosta ja siitä, miten taidetta voi tuoda lähemmäksi ihmistä. Äsken puhuttiin Helsingissä auenneesta Sculpture Expandedista. Nyt siirrytään sisätiloihin. Petri Eskelinen, sinulla aukeaa tuossa hetkinen puolentoista tunnin päästä näyttely tuolla Helsingin Galleria Skulptorissa. Sinua on kutsuttu vuonna 2012 jo eräässä Ylen artikkelissa taiteen pelle pelottomaksi. Ja uusi näyttely jatkaa ehkä jossain mielessä samaa tyyliä. Siellä on mekaanisia laitteita, paljon liikkuvia osia, kääntyviä niveliä, erilaisia härveleitä. Saat kommentoida pelle peloton termiä ja kohta, jos haluat. Näyttelyn nimi on kuitenkin Social Animal. Mitä siellä oikein nähdään?
No, siellä pelle peloton, joo, se on aika tämmöinen termi, joka on nyt seurannut voimakkaasti, mutta ehkä se on sama tämä härveli ja kaikki muu terminologia tässä, niin kyllä mä nyt ehkä sen sitten otan vastaan. Mutta nyt nähdään edelleen, kun mä oon yhä enemmän tätä miettinyt, että millaisia veistokset voisi olla, että ihmiset voi käyttää niitä jollain tavalla, että niihin voi voimakkaasti kehollaan ottaa tavallaan osaa. Jonkinlainen interaktio, mutta silleen kuitenkin, että se ei ole mitään niin kuin sähköistä tai että joku videopelimäinen juttu, vaan silleen, että sun pitää voimakkaasti elää siinä mukana. Ja nämä teokset on yhä enemmän ehkä alkanut olla tällaisia sosiaalisia kokeita. Ja tämä Social Animalin suurin teos, mikä on nimeltään suomeksi Lauma-eläin, niin lähti ehkä sellaisesta, että tämä oli monta vuotta ollut mulle teos, että mä haluaisin tosi paljon ihmisiä johonkin teokseen mukaan, jossa niiden olisi tavallaan ne keskustelisi, mutta ne ei keskustele sanoilla, vaan se olisi jonkinlainen väline tai instrumentti, missä ne voisi olla osana. Ja mä mietin sitä käyttöliittymää, että miten nämä ihmiset sitten, jota olisi joku 10-15, niin voisi niinku olla mukana siinä. Ja sitten mä jossain keittiössä keinuin tuolilla, jolla ei olisi saanut keinua. Ja sitten niin kuin, okay, että keinuminen on semmoinen helppo tapa ihmisen toimia. Ja kaikki osaa keinua niin kuin tuolilla. Ja se ehkä jotenkin viittaa johonkin semmoiseen rauhallisuuteen ja lapsuuteen. Niin tässä isossa teoksessa on nyt 11 tällaista keinuttavaa tuolia, joilla voi istua, ja siinä niiden keinojen keskellä on nyt semmoinen mekaaninen lauma-eläin, joka ehkä ei mitään tiettyä eläintä muistuta, mutta siinä on niinku useita niveliä, ja se liikkuu ja elää sen mukaan, miten nämä ihmiset keinuu näillä tuoleilla, ja yksi ihminen saa jo liikettä aikaa, ja kaksi enemmän, ja 10 saa jo aika paljon. Ja se on vähän niinku yllättävää ne sen liikkeet, että siinä on, mä oon pyrkinyt semmoista niin kuin hengittämisen ja läsnäolon tunnetta hakemaan. Ja tässä ehkä vähän taustalla oli myös semmoinen, että kun tuntuu hyvin usein keskusteluilmapiirit on viime aikoina maailmalla ja Suomessa niin kuin aika kärjistyneet, niin sitten silleen jotenkin, että hei, että mitä jos me ollaankin kaikki tässä niin kuin yhteisen asian äärellä jotenkin hiljaa, eikä käytetään yhtään niin kuin sanoja, jotka niin helposti halutaan ymmärtää väärin. Ja tämä nyt on hyvin semmoinen ideologinen ajatus, mutta se oli niin kuin se mun lähtökohta, ja sitten se on niinku tavallaan, totta kai, ehkä Kimmokin voi tähän samastua, että on joku ajatus, mikä on, mistä lähdetään, mutta sen jälkeen mennään sinne työhuoneen, ateljeen, studion katakompeihin, ja sitten vietetään seuraavat vuodet siellä työhuoneella toteuttaen tätä ideaa, ja sitten aletaan miettimään sitä, että oliko tämä ihan pakko lähteä tälle tielle. Ja tietenkään, kun mä en halunnut sähköä käyttää, niin tämä koko teos nyt sitten toimii erilaisilla lääkeruiskuilla. Ja tässä koko hommassa on myös tämä hauraus koko ajan olemassa, että siinä on ehkä semmoinen, tuossa mä eilen testasin sitä, meitä oli joku 7-8 ihmistä siinä, ja sitten mä huomasin, että kaikki on silleen vähän niin kuin, että ai saako tähän nyt istua, ja sitten kaikki on vähän silleen varovasti ja liikkuen, mutta sitten vähän niin kuin innostuu enemmän, ja kyllä siinä selkeästi olin ihan tyytyväinen tähän kokeiluun siinä vaiheessa.
Mykistyin tässä hiukan kuunnellessa, niin, mutta siis hetkinen, siis mekaanisia niveliä ja muuta, mutta tässä ei ole sähköä.
No ei, siis se on niin kuin nestehydrauliikka, eli siis ruisku, jota painetaan, niin sitten siinä menee letku ja öljy menee toiseen ruiskuun, joka sitten avautuu. Mutta siis tietenkin, koska olen köyhä taiteilija, niin en mä pystynyt mitään tilamaan mitään metallisia mäntiä, jotka olisi ollut silleen niin kuin varmaan kestävämpiä, niin mulla mä käytän nyt muovisia ruiskuja. Ja mutta siinä tavallaan tuli se, ne muoviset ruiskut toi samalla semmoisen, niin kuin, siinä on tietty hauraus ja semmoinen hetkellisyyden tunne, ja näin mä halusin itse ajatella. Ja niin se vaatii nyt huoltoa silloin tällöin, jota on niin kuin ehkä nyt tämmöinen muutenkin lauma-eläin tai tämmöinen yhteisöllisyys vaatii, että se on tavallaan niin kuin joku parviäly, kollektiivinen juttu, joku tämmöinen, missä olemme kaikki saman asian edessä yhdessä, tai joku sosiaalinen järjestelmä ympärillämme, jota olemme osa. Mutta siis joo, ei sähköä, kysyit sitä, vastasin.
Tässä nyt ilmeisesti uusimmassakin töissä on nyt huomattavissa määrin jo interaktiivinen ote jopa sitten ihmisten välillä, mutta olet ennenkin tehnyt myös töitä, missä ihmiset käyttää ikään kuin sitä teosta.
Tämä on mielenkiintoista aina tehdä silleen, että yrittää löytää jonkinlaista, että miten ihminen voisi käyttää. Tavallaan katsojasta tulee käyttäjä, ja mulla on työhuoneella nyt on vain yksi koemalli yleensä, eli minä itse, että oman korpan mukaan tulee vähän tehtyä noin, ja sitten sen huomaa yleensä jossain näyttelyssä, että okei, että nyt tämä on niin kuin eri kokoisille, voi olla vähän toisenlainen kokemus. Mutta siinä on sellainen, se on hyvin mielenkiintoinen, että niistä tulee semmoisia vähän niin kuin yllättäviä juttuja mulle, että mä tein yhden kerran semmoisen mekaanisen halajan tavallaan, että halaat semmoista mekaanista laitetta, niin kuin, joka toisintaa sun käsien kolme niveltä, ja ne halaa sua selästä. Ja sitten mä ajattelin aluksi vaan, että se on semmoinen, että no okei, tässä niinku tehdään tämä halausliike ja sitten se ottaa sun selälle ne kädet. Mutta sitten sieltä tulikin, kun mä kokeilin sitä eka kerran, niin se olikin semmoinen, että se niinku tavallaan laittaa rauhallisesti sut nippuun. se oli hirveän sillä niinku rauhoittava fiilis ja semmoinen, että hei, tästä ole kiire mihinkään. Että se oli vähän semmoinen niinku pysähtymisen hetki. Ja sitten mä vein sitä eteenpäin ja sitten se lopulta päätä muutamiin näyttelyihin ja no tässä on voin mä kertoa tämän tarina, että sitten siinä on niin tämmöisen autistisen pojan isä laittoi mulle sitten kirjat, että sen poika oli kokeillut sitä halajaa yhdessä näyttelyssä. Ja tämä poika oli sitä innostunut ihan hirveästi ja hänellä oli ollut vaikea halata niin perheenjäseniä aamuisin. Ja sitten oli käynyt niin monena päivänä näyttelyssä ja se oli kokeillut sitä 50 kertaa päivässä, näitä isä kirjoitti. Ja sitten sen jälkeen sillä oli ollut helpompi halata perheenjäseniä, että se oli tavallaan harjoitellut sitä halamista ilman ihmistä. Niin näissä on tämmöinen, että otetaan joku sosiaalinen juttu ja tuodaan se, niin kuin, yritän tehdä siitä joku laite. Ja ehkä mä siksi teen nämä, tämä puu ja tämä hauraus on siinä, että jos se olisi metallinen, niin se olisi liian robottimainen ja raju. Niin sitten se on jotenkin semmoinen lähestyttävä ja pehmeä, inhimillinen. Että siis just se, että ne männät ei ole tässäkään tapauksessa nyt metallisia, vaan on näitä ruiskuja, sitten, jotka tavallaan niistä niin kuin aistii sen keinumalla, että tässä on joku. Että tässä on niin joku mahdollisuus, että tämä voi mennä rikki, mutta silti tämä kestää, mutta silti sillä, että mä olen jossain tämmössä vähän niin kuin jotenkin. Mä ajattelisin, että sä koet, että sun kehoon saat sellaisen voimakkaan läsnäolon tunteen siinä.
Fantastinen tarina tästä autisti pojasta. Kuulostaa muutenkin huikealta. Yksi tähän sinun töihin liittyvä piirre nyt tämän uusimman näyttelyn suhteen on myös tätä interaktiota, mutta toisella tavalla ehkä yleisöä kohtaan siinä, että nämä sinun ruiskusi ja härvelisi ovat kiinnostaneet aika paljon nyt myös tuolla netissä, koska olet siis sinulla on Instagram-tili ja osa näistä videoista, mitä olet sinne ladannut, siis keskeneräistä töistä erilaisia työvaiheita, niin niitä on katsottu ihan käsittämättömiä määriä. Siis laskin, että mitä yli puoli miljoonaa katsoja videoita on ainakin pari kappaletta, useampia 200, 300, 400 000kin katsoja kertaa ihan vaan siitä, että joku nivel liikkuu ja siinä ihmettelet siellä kappaleet kädessä, että ehkä tämä kohta tästä. Miten sinä selität tämän?
Mä luulen, että se liittyy osaltaan tuohon, siis mä itse olen aina itse asiassa kuvannut aina sen pieniä pätkiä, testipätkiä, niin että jos tein jotain liikkuvaa juttua, että miten tämä toimii, tai mä menen itse kokeilemaan sitä, että mitä tässä tapahtuu. Siis joskus parikymmentä vuotta sitten jollain videokameralla. Niin sitten jossain vaiheessa oli, kun tämä taiteilijan purtaminen työhönnolla on aika yksinäistä loppujen lopuksi, että siellä olet yksin teet ja mihinkään et pääse sieltä. No okei, se ehkä nyt ihan niin menee, mutta niin sitten mä olin nyt ajatellut vaan, että Instagram on silleen, että ehkä se on nuoremmille ihmisille kuin minä, mutta sitten jossain vaiheessa oli silleen, että no mä nyt kuvaan näitä videoita koko ajan, niin miksi mä en olisi laittaa niitä, niin mä lähdin silleen, että se on niin kuin tavallaan prosessi, että mä en esitä silleen mitään niin kuin valmistavaa, että tätä mä nyt tässä teen, niin okei, jos tämä menee rikki tai hajoaa tai jotain menee pieleen, niin mä nyt näytän senkin. Ja mä luulen, että se osaltaan liittyy tuollaiseen maker-kulttuuriin, mikä on tuossa nyt ollut jonkin aikaa pinnalla, että siis niin kuin ihmiset on alkanut tekemään käsillä erilaisia asioita ja opettelemaan jonkun YouTuben ohjevideoiden mukaan tällaisia, niin mä oon niin kuin täkännyt vähän sellaisiin maker-hommiin sitä, niitä mun tekemisiä, niin sieltä sitten alkanut löytämään joku tällaiset, jotka myöskin ehkä vähän värkkäilee jotain, niin alkanut kiinnostumaan. Ja joskus sitten saattaa tulla jotain tuommoisia hittivideoita, joku selkeä uusi juttu, mitä mä oon tekemässä, niin sitten yleensä ne saa sitten paljon huomiota. Mutta sieltä on ihan niin kuin loppujen lopuksi ihan mielenkiintoista, sellainen pieni yhteisö syntynyt, että sitä jotenkin ihmisten kanssa keskustellaan niistä asioista. Ja sitten on, no, tämä on vähän niin kuin joku taideopiskelijat on alkanut pyytää multa jotain, niin kuin, että voiko mä niin kuin antaa jotain lopputyökritiikkiä heidän niin kuin teoksistaan, niin kuin kirjoittaa, ja sitten he lähettää mulle portfolio. Sitten mä tein sen yhden kerran sillä ihan kunnolla, mutta sitten alkoi tulemaan pari muuta niin kuin samasta koulusta lähettää Yhdysvalloista. Mutta okei, että tästä yleensä saadaan palkkaa, että mä en ole nyt teidän opettaja. Mutta sitten oli silleen, että no ihan jees ja näin, että tämä on tämmöistä kellarista maailmalle ehkä meininkiä.
Aika muista. Miltä tämä Instagram ja kuvataide kohtaalta kuulostaa teille, Monatikka Kimmo Schroderus?
No ainakin siinä on mun mielestä sellaista vähän niin kuin punkkia siinä mielessä, että sä voit ohittaa kaikki välissä olevat tahot ja tehdä sen asian itse. Ja tässä tapauksessa se on selvästi toiminut, eli kyseisten teosten niin kuin luonne on sen kaltainen, että se, ne pienet pätkät kertoo niistä teoksista jotain olennaista ja ne toimii.
Mutta eikö Kimmo sullakin oli edellisessä näyttelyssä oli videoita teoksien tekemisestä?
On YouTubessakin, ainakin 100 on katsonut.
Tämän jälkeen 102.
Joo, kyllä mulla on kans, mutta mulla on sellainen niin kuin 2 vuoden ajalta otettu tällä timelapse-toiminnolla aina minuutin välein. Ja sitten siitä, kun on laitettu, niin mutta se on vähän raskaampi katsomiskokemus. Se on 17 minuuttia, jos katsotaan 2 vuoden työskentelyä, että se on hyvin eri luonteinen. Mutta 500 000 on vielä vähän matkaa, mutta kohta. Mutta kyllä se niinku on se siinä mukana, että mäkin olen itse ajatellut nyt tässä yli 20 vuoden tauon jälkeen, kun vähän palannut näiden videoiden puolella, niin että se on niinku se, missä leikkii. Kun toi kuvaveisto on itse asiassa, kun sitä tekee niinku itseään ammattilaiseksi kutsua, niin se on välillä jopa vähän vakavaa puuhaa. Että sen videon kanssa on jotenkin kuin olisi leikkimässä.
Ja on se ehkä, jos itse ajattelen itseäni niinku vaan taiteen kokijana en taiteilija ole, niin onhan se tosi mielenkiintoista seurata just nimenomaan sitä, että miten johonkin lopputulokseen on päädytty, kun siellä galleriassa sen, tai että sitä ei ikinä tiedä, että mitä kaikkea sen teoksen takana oikeasti on tapahtunutkaan. Ja Instagram siinä välineenä tuntuu myös tosi luonnolliselta mun mielestä nykyaikana.
Joo, joo.
Tätä voisi ehkä käyttää enemmänkin eri yhteyksissä. Kuuntelette Kulttuuri-ykköstä ja täällä studiossa keskustellaan kuvanveistosta yhdessä Sculpture Expanded-näyttelyn tuottajan Mona Tikan sekä kuvaveistajien Kimmo Schroderuksen ja Petri Eskelisen kanssa. Tässä on puhuttu nyt tänään avautuvasta skulptornäyttelystä ala Petri Eskelinen ja viime viikon perjantaina auenneesta Sculpture Expanded-näyttelystä, mutta siinä yhdeksi funktioksi on kerrottu madaltaa näitä taiteiden välisiä raja-aitoja. Ja tästä päästään nyt ehkä takaisin tähän siihen, mitä se nykykuvanveisto on, tai voiko sillä leikkiä, onko se vakavaa tai mitä. Tuntuu siltä, että tämä nykykuvanveistokenttä on huikean monipuolinen, ainakin nyt Expandedissäkin on tätä augmented reality AR-tekniikkaa, erilaisia töitä, jotka ovat joskus tehty hiekkakakkuja, jotka sitten hajoavat, toiset rakennetaan, puretaan. Sinulla Petri Eskelinen on itselläsi näitä härveleitä, tai miksi sinä niitä kutsutkaan. Mutta miten jos palaa tähän kysymykseen, mitä silloin alussa vielä puhuttiin, niin miten nämä raja-aidat, onko ne madatuneet, onko niitä enää, voidaanko enää erottaa tätä nykykuvanveistoa, installaatiota, tilataidetta vai onko kaikki jotenkin nivoutunut jo yhdeksi?
No kyllä tämä niin kuin vanhakantainen ajattelu, että taidemaalari, taidegraafikko, kuvanveistiä, niin onhan se on tavallaan hyvin vanhentunut tapa ajatella asioita. mutta se on edelleen se on, että mihin sä itse haluat identifioitua. Jotkut on erittäin tiukasti sellaisia kuin nämä tittelit aikaisemminkin. Joku haluaa olla nimenomaan taidemaalaria, joku on kuvanveistäjä, mutta suuri osa ei. Itse asiassa hirveän moni käyttää tittelinäänkin jotain kuvataiteilijaa just sen yleisyyden takia. Sen yleisyyden takia se on myös ihan älyttömän tylsä ja siksi mä en itse käytä sitä, koska ei se niin kuin kerro mitään. Mutta mä unohdin jo kysymyksen, mutta se johtui siitä, kun oli niin paljon sanottavaa.
Vastasit kuitenkin siellä aivan hyvin.
Hyvä,
mä oon aika samaa mieltä ja sitten no itse just kun on työskennellyt paljon niin kuin taiteen lisäksi myös muotoilun parissa, niin sitä on miettinyt sitä muotoilun ja taiteen välistä raja-aitaa ja se välillä tuntuu olevan aika olematon myös, että jos vaikka me Helsinki Design Weekillä ollaan tuotettu isoja kaupunkiinstallaatioita, niin mikä se sitten se ero on tavallaan johonkin julkiseen taideteokseen, paitsi ehkä sen tekijän koulutus, tai että joissain tilanteissahan siinä ei välttämättä ole sen suurempaa eroa.
Samanlaista tilanottoa, tilan haltuunottoa. Mitenkä Petri Eskelinen?
No siis taiteet ovat niin laaja-alaisia nykyään, että se on ehkä vähän silleen kadonnut se. Mutta tavallaan mä oon kyllä aina tituleeraan itseäni kuvanveistäjäksi, mä tykkään sitä termistä ja sen tavallaan niin kuin perinteistä, vaikka en ehkä itseäni silleen ihan perinteiseksi veistäjäksi koekaan. Mutta se on ihan käyttökelpoinen sillä, niin kuin Kimmo sanoi, että kuvataiteilija on aika silleen vähän niin kuin laimeaksi käynyt termi, että mä oon niin toiminimen perusti, niin mä sitten laitoin, että se on kuvanveistäjä Petri Eskelinen, niin aina kun mulla on rautakaupassa tai missä kaupoissa tahansa tili, niin sillä saa paljon enemmän se heti semmoista, kuvanveistäjä, nyt ostetaankin jotain oikeita ruuveja.
Osaat käyttää talttaa.
Niin, siinä on semmoinen positiivinen tatsi, että tavallaan vaikka se kuulija ajattelisi, että varmaan jotain karhuja veistää, niin se on ihan kuitenkin, se on tarpeeksi lähellä. Se on siinä kuvataiteilija just tilanne, niin kuin,
mistä on niin kysymys?
Mikä se on? Koska multa on kysytty, silloin kun mä käytin sitä titteliä 25 vuotta sitten, niin multa on kysytty, mikä se on. Mä tajusin, että tämä on paska titteli.
Jotakaisin kuvan meistä.
Joo, kyllä.
Mä en siis muista, että mulla jossain kaupassa joskus, mistä olin ostamassa jotain materiaalia, niin sitten myyjä, että sä teet niitä päitä. Sitten oli vaikka oikein, että mistä oli kysytty, että kyllä. Ja sitten maksoi ja sitten oli jotenkin, asia meni siihen.
Päitä. No yksi asia, mikä liittyy nyt tähän Sculpture Expandedin, on tietysti tämä kaupunkitilan haltuunotto. Ja sehän liittyy muutenkin kuvaveistoon hyvin paljon. Meillä on julkisia patsaita, jotka tietysti määrittävät tilaa. Ja kun aikoinaan Kiasma rakennettiin viereen, niin se oli fiasko, koska Mannerheimin patsas joutui pienempään arvoon kuin aiemmin, ainakin alkuperäisen tulkinnan mukaan. Kimmo Schroderus, sinunkin työsi on kiertänyt aika paljon, mihin liittyy myös tämän Expandedin liikkuva ajatus. Jotkut työsi ovat kiertäneet ympäri Suomea ja lopuksi päätyneet myös Örebruuhun, näin ymmärsin. Missä kohtaa tämmöiset osataideteoksista kiertävät ja sitten jotenkin löytävät kotinsa?
Mikä se viimeinen lause oli?
milloin teos löytää kotinsa?
No niin, no tämä teos, mihin sä esimerkiksi äsken viittasit, niin se on tosiaan, se on mörkö. Se kiersi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, muistaakseni 7 eri paikassa. Ja sitten siihen teokseen oli sisään niin kuin rakennettu se ominaisuus, että sen kulmaa saattoi vähän muuttaa. Et se oli niin kuin 9-raajainen kaveri, jonka pystyi aina laittamaan vähän eri asentoon. Ja sillä sai niin kuin mittasuhteet muuttumaan esimerkiksi suhteessa siihen, että oliko se tila tosi iso tai sitten aika ahdas, niin kuin vaikka Nurtelias, jossa se oli niin kuin taidehalli ja joen välissä aika ahtaassa tilassa. Ja siinä oli, ja sitten lisäksi se paino oli 5000 kiloa, joka on sillä että kuulostaa pahalta, mutta itse asiassa on tosi käytännöllinen, koska se on sellainen, että sä voit heittää sen periaatteessa mihin tahansa, ja kukaan ei sitä vieritä niin kuin mihinkään. Että se on todella käytännöllinen painoluokka itse asiassa. Ja niinpä se 5 vuotta kiersi, oli talvet ja kesät niin kuin sitten ulkona, ja se koti oli sitten se, mikä se paikka, josta tarjottiin tarpeeksi rahaa, ja se oli Örebro. Ja siellä itse asiassa tämä kyseinen teos oli siitä hauska, että samankaltainen teos, kun tässä on tosiaan näissä niin kuin törrättäviä raajoja, niin esimerkiksi Itä-Suomen suunnassa, mitä idempään mennään, niin sitä enemmän sen kaltaisessa muotokielessä nähtiin militaristisia viittauksia. Mm. Mutta kun se ylitti rajaa ja meni Ruotsin puolelle, niin siellä ensin Eskilstuunassa, jotka harkitsi sen ostamista yhdessä vaiheessa, niin näki siinä tämmöisiä niin kuin teollisia viittauksia, jotka oli mun mielessäkin ollut, koska mä aina ajattelin, että niissä on vähän niin kuin semmoinen hydraulinen tatsi, vaikkei niissä oikeasti mitään hydrauliikkaa ollut. Ja sitten taas, kun se meni Örebruuhun, niin näki siinä niin kuin urheilua ja voimaa. Ja hän sijoitti sen sinne, että se on nykyään niin kuin tennishalli, jalkapallostadioni ja onko siinä vielä joku jääkiekkohalli, en mä sitä tiedä, niin jäähalli, niin, niin kuin siihen, että se ei ole niin kuin visuaalisesti kaikkein tilavimmassa, mutta se on niin kuin kaiken urheilun keskiössä. Että tavallaan siinä on myöskin hyvä esimerkki siitä, miten niin kuin tulkinnat teoksesta muuttuu, niin kuin ei pelkästään niin kuin sen visuaalisen ympäristön takia, vaan myöskin sitä, että mitä historiaa siinä ympäristössä
on. Mikä on kulttuurinen
kyllä,
ympäristö
paikassa. Esimerkiksi niin kuin, jos mietitään Lappeenrannan kaupunkia, jossa on sankarihautausmaan keskellä kaupunkia, niin kyllähän se nyt väkisinkin niin kuin värittää niin kuin sitä, kun se on niin kuin koko ajan siinä niin kuin muistissa. Sen sijaan Ruotsissa, jossa ne, en mä tiedä huomasiko ne sitä toista maailmansotaa, niin ne näki heti niin kuin kaikkia muita asioita, jotka oli enemmän mun omia ajatuksiani. Mutta joo, teoksen käytännössä löytyy siinä vaiheessa, kun on tarpeeksi motivoitunut astia, koska kuvan veistää tarvitsee lisää rahaa voidakseen tehdä lisää pömpeleitä.
Kylmän realistinen totuus. No, mutta tässä tuli kuitenkin nyt hyvin ilmi se, että nimenomaan teosten luonne vaihtaa paikkaa sen mukaan, missä se on. Mitä te ajattelette siitä, että missä määrin ikään kuin teos valtaa jonkin tilan? Tai missä määrin se menee palvelemaan jotain tilaa?
Se voi valata sen fyysisesti tai henkisesti, että mutta sitten, että se on sitten näkökulman kysymys, onko se positiivista vai negatiivista valtaamista. Ehkä se liittyy siihen, että pystyykö tulkitsemaan sitä teosta jotenkin itse tai näkeekö siinä asioita, jotka on itselle kiinnostavia. Mm. Jos se on vain tiellä, niin sitten se on varmaan niin kuin negatiivinen valtaus.
Niin ja ehkä just se, että kun tässäkin ne teokset menee sinne tosi henkilökohtaiselle alueelle, niin silloin varsinkin se saattaa ehkä vallata sitä negatiivisessakin mielessä, tai sitten se on iloinen yllätys.
Hmm. Ainahan kaupunkitilanne jonkun mielestä vallataan. Hmm.
Milloin milläkin?
Niin.
Mitä Petri Eskelinen?
No mä mietin siis edelleen näitä, mitä mä tuossa aiemmin jo sanoin, näitä julkisia tiloja, siis mitä on niin viime aikoina tullut sairaalat ja koulut, niin joissa tavallaan ehkä vähän yritetty silleen niin nuorille suunnata varsinkin teoksia, että minkälaista nuoret vois innostua. Mutta nuoret ottaa tietenkin ihan erillä tavalla sitten, että peruskouluissa se on hyvin nopeasti, niissä teoksille tulee joku lempinimet ja tällaiset, ja vähän niin kuin hengauspaikka. Niin, mutta se on niin kuin se valtaaminen, se on vähän hassu termi. Mä en oikein tiedä, että se pitäisi jotenkin silleen, että siitä tulee sellainen luonteva osa sitä paikkaa ehkä, että just nämä sairaalaympäristöt oli silleen, no itse asiassa mielenkiintoisia loppujen lopuksi silleen, että sä et voi tehdä hirveän hyökkäävää juttua siinä, koska siellä saattaa ihmiset olla hyvin herkässä tilassa, mutta samalla se pitää olla joku semmoinen odotushuoneessa, että se vie sut ajatukset pois siitä, mitä sä oot siellä tekemässä. Ja se on suuri haaste, ja sen kun se jollain lailla pystyy selättämään, niin kyllä sen, niin kuin, sitä on niin kuin sitä mielenkiintoista seurata, että miten ihmiset suhtautuu siihen. Mutta totta kai aina on erilaisia ihmisiä, ihmiset ottaa eri lailla, että ei sitä nyt silleen voi yleistää, mutta mä en tiedä, se valtaaminen on ehkä sitten, no, se termi kuin termi. Tämä on tätä just, niin kuin keskustelemme nyt sanoilla.
Se on hieman militaristinen termi, että ehkä mitään sellainen ujuttautuminen tai se kuulostaa taas vakoilu-trilleriltä, mutta
ujuttautuva taideteos. Mikäs tämä tässä eteisessä nyt on ujuttautuva?
No, mutta sehän voisi olla ujuttautuva. Esimerkiksi taideteos, joka on niin kuin pieninä palasina isommassa tilassa, sillä että sä havaitset sen olon. Niin kuin esimerkiksi tämä oloryhmä, nämä pallot siellä Hietsunrannassa, niin nehän on nimenomaan on teos, joka on ujuttautunut ihmisten mieleen niin kuin vuosien saatossa. Ja niin kuin lähes kaikki tykkää siitä.
Joo, ja se on vielä se on itse asiassa erittäin hyvä esimerkki siitä, koska se on vähän semmoinen, että sitä ei heti tajua, että onko se taideteos. Mä olisin sitten vaan, että täällä on jotain, onkohan nämä nyt unohtunut joltain tänne, mitä täällä on.
Joku kuorma on levinnyt ne pallot niin vyöryt sinne eri paikkoihin. Että.
Joo. Niin, kysymys ehkä kumpusi siitä, että itsekin nautin suuresti julkisissa tiloissa olevista taideteoksista, mutta tämä herättää tietysti myös toisenlaisia näkemyksiä välillä. Ja muun muassa kollegani Pietari Kylmälä kävimme kerran keskustelun tuosta muraaleista, joita on alkanut nousemaan täällä Helsingissäkin kovasti ympäriinsä. Ja Pietari oli sitä mieltä, että jatkuvat, varsinkin jos hänen mielestään ovat huonoja muraaleja, niin ne tukottaa ajattelua, eivätkä niin kuin avaa sitä toisin kuin tämmöiset avoimet pinnat. Niin kuinka paljon tällaista pitää miettiä tällaisten julkisten taideteosten kanssa, ettei tukoteta paikkoja monetikkaan?
No ehkä meillä on tässä silleen eri asia, että kun on kyse nimenomaan tilapäisistä teoksista, että vaikka joku jostain hermostuisi, niin sitten voi sanoa, että no se on 3 viikon päästä jossain muualla. Että se ei ole tavallaan sellainen mitenkään pysyvä häiriötekijä varmasti kenenkään elämässä.
Joo, ja siis toi, kyllä mä tykkään sitä, että julkisia tuollaisia tilapäisiä julkisia teoksia pitäisi olla enemmänkin silleen tavallaan, että silloin periaatteessa ne voisi olla silloin ehkä juuri sitä valtaavia ja rajumpiakin juttuja, koska sitten voi sanoa, että no okei, että jos et sä tykkää tästä, mutta 3 viikkoa, niin se on taas tyhjä aukea.
Ja ehkä siinä niin kuin tavallaan herätellään samalla ihmisiä ajattelemaan sitä kaupunkiympäristöä silleen, että itse asiassa hei, näkikin tähän tällaisen taideteoksen, että mähän voin tehdä tähän jonkun oman tapahtumani tai tavallaan niin kuin näkee sen kaupunkiympäristö vaan eri tavalla.
Kaupunkimahdollisuuksien kaupunki. Mm.
Ja väliaikaiset julkiset taideteokset on osa meidän nykypäivää, koska on myöskin kaikki tämä niin kuin tekniikkaa hyödyntävät teokset, joissa ei ole mitenkään mielekästä olettaa, että niitä niin kuin ylläpidetään niin kuin kymmeniä vuosia. Et niissä on vaikka sovittu, että jos se on suhteellisen toimintakuntoinen, niin se on vaikka 10 vuotta ja sitten niin kuin uusi tsekkaus, että onko järkeä. Että se on aivan toimiva tapa, koska loppujen lopuksi mikään ei ole ikuista, niin...
No niin, onhan tästä on paljon ollut sille hyvin monet monumentit, suurmiesmonumentit varsinkin alkaa niin tuntua yhä jotenkin omituisemmilta nykyajassa, että niistä on tavallaan, niin kuin, en mä tiedä, voidaanko niitä varmaan hirveän haloo nousi, jos aloittaisiin miettimään, että voidaanko niitä siirtää, mutta tavallaan ajat muuttuu ja
näin. Mannerheimia ei voi enää siirtää, koska nimenomaan just Kiasman takia, niin se on nykyään entistä makeampi. Studio K kakkoskerroksessa, että pääset katsoa Mannerheimia sitä lähempää, niin sehän niin kuin vaan... Se nosti sen teoksen uudestaan. Nyt mulla on ollut siinä tilassa yksi oma teos, nimenomaan silleen niin kuin Mannerheim ja oma teos vierekkäin, niin musta se oli tosi makeata.
Minä ja Mannerheim. Tässä kohtaa kiitän teitä kaikkia keskustelusta. Kiitoksia kuvaveista ja Kimmo Schroderus. Kiitoksia Sculpture Expanded näyttelyn tuottaja Muona Tikka. Kiitoksia kuvaveista ja Petri Eskelinen.
Kiitos paljon.
Ja Sculpture Expanded siis levittäytyy ympäri Helsinkiä nyt kesän ajan. Lisätietoa siitä, missä on mitäkin, voi käydä katsomassa osoitteesta www.sculptureexpanded.com. Petri Eskelisen näyttely avautuu tänään Helsingissä Galleria Skulptorissa. Hänen videoita voi käydä katsomassa Instagramista käyttäjänimellä Petreske. Ja huomenna Kulttuuri Ykkönen tulee jälleen Helsingin keskuskirjasto Oodista. Jakke Holvaksen vakiovieraana huomenna ovat oikeushammaslääkäri Helena Ranta, toiminnanjohtaja Annu Kemppainen ja mainosalan yrittäjä Jussi Turhala. Yleisö on erittäin tervetullutta paikalle ja ohjelmahan tulee sieltä 3. kerroksesta, joten jos kulttuurikeskustelu livenä kiinnostaa, niin menkää ihmeessä Oodiin huomenna. Kulttuuri Ykkösen löytää Areenasta. Ja tätä Kulttuuri Ykköstä on ollut kanssani tekemässä tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Tuomas Vauhkonen. Minä olen Tuukka Pasanen ja toivotan nyt hyvää päivänjatkoa.